svetovalnica. V tokratno svetovalnico smo povabili gospo Veroniko Plantan. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
Skupaj z vašim soprogom, magistrom Urošem Plantanom, raziskujete že več kot 20 let Hildegardo. Sveto Hildegard, rečete pa, da vaju zanima njena medicina. Mogoče najprej na začetku to razloživa, zakaj prav ta izraz in da to ni alternativa.
Zakaj medicina? Zato, ker Hildegardo, mi to večkrat praviva, da jo zmerjajo za zdravilko. Dobesedno. Hildegarda je bila zdravnica tistega časa. Ta medicina je dejansko bila medicina, ker vsi, ki pomislijo na tisti čas, rečemo 12. stoletje, vidijo samo mračni črni vek. In dejansko medicina tistega časa, tako ko jo vidimo danes, zdravniki so dajali bljuvala, odvajala, kakšen arzenik, torej strupe, in drugega ni obstajalo. Je pa obstajala medicina, ki jo je napisala sveta Hildegarda, ki je delovala in deluje še danes, ki so preprosti recepti in preizkušeni recepti in delujejo. Potem ne moremo reči nič drugega kot medicina, ker tudi je napisala knjigo z naslovom Fizika, kar pomeni medicina. Glede alternative. Ni alternativa. Tako mi dva vidiva. Zato tudi praviva, da nisva alternativca. In da to ne more biti alternativa ničemor, ker njena modrost, modrost svete Hildegarde, je tako čudovita, da je lahko rečemo preventiva, ne, čudovita preventiva, ali pa ko začutimo neke prve simptome, ne, posežemo po njenih zdravilih, po rastlinah skratka, ne, čeprav je uporabljala tudi kamne, določeno hrano, vendar na prvem mestu so rastline. In tudi če je neka bolezen, recimo, da so neki simptomi, kaj zvem, težave, naprimer za želodcem, ne, lahko čudovito rešimo z njenimi zdravili. Ne, se da rešiti. To so izkušnje. To so zdaj že izkušnje mnogih, ki so poizkusili. Potem pa po drugi strani je pa še to, da res lahko je tudi kot spremljava. Ker so določene, rečemo, rastline, ki lahko spremljajo določena stanja, ki se zdravijo na klasični način, z današnjo sodobno medicino. In potem rešijo, recimo, te bolezni, težave, karkoli že je. Ker, rečemo, ena taka rastlina, ki se uporablja, je rman, no, in ga uporabljamo lahko pri operacijah. In če ga pijemo recimo en teden pred čaja iz rmana, en teden ali pa dva tedna po operaciji, ne pride do komplikacij. In to so spet izkušnje in to so potrdili številne, da stvar pač deluje.
Kje je njena medicina, medicina svete Hildegarde, najbolj sprejeta, še vedno uveljavljena, v katerem delu Evrope?
Zdaj je nemško govoreče. Nemčija, Avstrija. Nekako čutiva, da je še vedno premalo, premalo uveljavljena. Čeprav ta zdravila, ki so, ne, ki se dobijo, so na trgu že 40 let. Kaj to pomeni? Da delujejo.
Kakšna je bila pa duhovnost?
Sveta Hildegarda je napisala jasno tudi teološka dela. Duhovnost, mogoče, ki nas zanima, ne, seveda je napisala genezo, se pravi nastanek vsega. Kako je bilo vse ustvarjeno, kako se je zgodil izvirni greh, da je bil človek pravzaprav pahnjen v bolezen.
Je imela tudi videnja?
Seveda je imela videnja. Vse, kar je dobila skozi vizije, kar tudi napiše, ne, da je zagledala oziroma občutila svetlobo in skozi to svetlobo je glas govoril, kako mora pisati, kaj mora zapisati in da mora zapisati tako, kot sliši, ne pa kot recimo na človeški način, ne s človeškimi čutili, ampak natančno po navodilih, tako kot sliši.
Gospa Veronika, skupaj s soprogom sta vstopila v raziskovanje njenega dela, njene medicine, izdala tudi zdaj 2 knjigi že?
Izdajava vrstice modrosti svete Hildegarde, ker sva ustanovila Zvezo prijateljev svete Hildegarde nekako pred enim letom, enako v decembru, tako da je kar nekaj članov, ker vidiva, da ljudi zelo zanima to vedenje in so zelo navdušeni nad tem.
Vrstice so v kakšnih oblikah?
Revijica, rečemo mehna revijica.
Mesečna?
Ki jo izdajava, niti ne. Zdaj naprej so se odločile, da jo bova izdajala trikrat letno. Potem imajo tudi člani popuste pri Hildegardnih zdravilih.
No, najnovejša pa je knjiga Medicina svete Hildegarde. Bova poslušalcem tudi povedali, kje in kako do nje. Danes pa sva tu zato, da znova obudiva spomin na najino že prvo svetovalnico, ki je naletela na kar močan odziv. Hildegardina medicina, njena modrost, njen pristop do zdravja, kako ga ohranjati, kaj storiti, ko pride do sprememb v telesu, kako povezovati čustva in določene organe. To je za marsikoga povsem drugačen pogled na sebe, na vse, kar se nam dogaja v tem svetu.
Vsekakor. Zdaj, prejle, ki ste vprašali, res sem napisala eno knjigo že prej, vendar ne o sveti Hildegardi, ampak starodavno umetno zdravljenje, to je tradicionalna evropska medicina,
tako,
kjer sem napisala v to knjigo model, kako nastanejo bolezni, vzroke bolezni, spravi bolezni, ki izhajajo nekega čustvenega vzroka. Ne?
Črpala pa tudi iz dognanj svete Hildegarde.
Seveda, dodala so tudi njeno vedenje. Ker zanimivo je, da je veliko se ukvarjala tudi ona z vzroki. Tako kot vsi starodavni so se ukvarjali z vzroki. Zakaj bolezen, odkot bolezen, kako je nastala bolezen.
Kaj lahko o tem poveste?
Čustva. Kje pa so čustva? Čustva so v naši duši. Kako je zgrajena duša? To je zdaj spet dolga zgodba. Vendar, če izhajava iz tistega osnovnega, da ima naša duša dve osnovne moči, to je občutenje in rečemo razumskost, da smo razumski, da znamo presojati. Ne? Zdaj naše občutenje leži v našem srcu. Občutenje so pa naša čustva in nagoni. In oboje, je napisala sveta Hildegarda, mora biti v ravnovesju, da smo zdrave. Se pravi, razumskost mora nekako obvladovati naše nagone, jih uravnovešati, naša čustva. Ne? Takrat smo zdravi. In veliko piše o čustvih, veliko krat piše o melanholiji. Ne? Se potem so spraševala z možem, a je bilo takrat res toliko melanholije, toliko žalosti.
Podobno ne? Za danes rečemo.
Enako. Ne?
Ja.
Ker rečemo, ja, takrat pa ni bilo tega, takrat ni bilo raka, takrat ni bilo srčnih bolezni, so bile. Vse je pravzaprav bilo. Enako kot danes. Potem, ko piše melanholija je hladna, se pravi žalost, melanholija, povzroči, da se slabi sokovi dvignejo, spremenijo in poškodujejo želodec, vranico, jetra. In ona razlaga nekako tako simbolično. In zdaj, ko začnemo razmišljati v tej smeri, se res, ko smo žalostni, ko nas zajame neka huda melanholija, recimo veliko simptomov, ki nas tudi fizičnih, telesnih zajama. Ne? Eni so recimo, imajo težave s črevesjem, so zaprte, imajo težave z želodcem, so brez apetita. Sveda je vsako čustvo, opisala, vedno je neko čustvo vzrok, ne? Zakaj se zgodi neka bolezen. Zakaj se dvigne tisto, ono piše črni žolč, ne? Potem se to spremeni in ta črni žolč zalije telo. Ampak o tem bi lahko potem v nedogled razpredali naprej za vsak simptom, za vsako bolezen.
Modrost ljudska, koliko je še ohranjenega v teh starih rekih, ko rečemo, mi greš na jetra, na živce, to se vse dobesedno dogaja.
To se res dogaja.
To ni samo poetična nadarjenost naših prednikov.
Ne, nikakor ne. Kaj je napisala, recimo, zdaj recimo to, da gre na jetra, jasno, da jeza vpliva na jetra. Ne? Hkrati pa je še potem zapisala, da če so bolna jetra, so lahko tudi bolne oči. Ne? Vendar pa imajo Nemci še en drug rek, da nam gre na ledvice. Se začela razmišljati in spet to raziskovanje in iskanje, ne? Zakaj pa zdaj tako, če ostale tradicionalne medicine tega niso zapisale. Ne? Vendar vse v našem telesu povezano, prav vse. Ne? Kaj pravi, če so bolne, recimo ledvice ali pa mehur, potem lahko imamo težave z očmi. Neko povemo se po vseh kakšnih drugih informacijah, da če so bolna jetra, imamo težave z očmi. Vendar, poglejte, če se prestrašite, kaj, odpremo na veliko oči ali pa zapremo oči, če poče. Ne? Spet en strah, ne? Strah je povezan z ledvicami, z mehurjem. Ali pa zamrznemo, nam zamrzne pogled. Ko gledamo to simboliko, ko iščemo, vedno potem lahko pridemo do nekega vzroka. Ne? Zakaj? Aha, takšna sem. Prestrašena sem. Mraz je v mojem telesu. Ne? Voda je zamrznila. Zebe me, ne? Skozi me zebe. Vnetje mehurja imam. Stalno ponavljajoče vnetje mehurja, ker je mraz, ne, v telesu. In že prej smo omenjali težave z želodcem, težave z vranico. Veliko krat piše sveta Hildegarda, za večino bolezni je kriv mrzel želodec, se pravi ohlajen želodec. Ampak to je spet simbolično, če je ohlajen želodec, prebava ne more normalno potekati v telesu. In potem, jasno, če smo celostno bitje, ne, ki je vse povezano v nas, bo tudi drugi organi potem nehali delati. In ta mraz je zelo pomemben, rečemo, za zdravje oziroma za bolezni, za nastanek bolezni. Kako pa nastane mraz? Mraz nastane lahko zaradi prehrane, nepravilna prehrana. Danes lahko slišite veliko nasvetov, dietetičnih, raznih, takšnih in drugačnih, kaj se moramo jesti, koliko sadja, koliko vitaminov, koliko mineralov rabimo. Vendar je napisala sveta Hildegarda zdravilno hrano, kar je zelo pomembno, da jemo kuhano hrano, da jemo hrano, ki nas pogreje. Ker v fiziki, ne, se pravi v tem delu, kjer pišem o medicini, pa tudi v drugem delu, kauzajet, koraja, v bistvu vzroke in zdravljenje bolezni, ne, piše veliko o hrani. Se pravi, kakšna je nepravilna prehrana, pa kakšna je pravilna hrana, torej zdrava hrana. Napiše za vsako rastlinco, za vsako hrano, kakšna je, ali ohladi ali se greje naše telo. In zelo natančno, tukaj zelo natančno, če je rastlina topla, ali je ta toplota v redu za naše telo, ne? Ali pa je to neka vročina, ki potem razdiralno vpliva v našem telesu, ne? Na zdravje ali pa na prebavo, rečemo. Poglejva recimo česen. Zakaj kaj piše o česnu? Danes je tako zelo opevan antibiotik, za vse je dober, pobije viruse. Vendar zanimivo je to, da sveta Hildegarda pravi, da česen je dober do takrat, dokler je zelen. Ko pa dozori, pa razvije eno posebno vročino, ki več ni dobra za naše telo. Zdaj, če dodamo druge začimbe, druge stvari, potem to vročino umilimo, vendar za bolne nikakor ni dobra. No, a bomo zdaj vsi to jedli?
Posploševanje nikakor ni dobro.
Ne
vse za vse.
Nikakor ne.
Se že sami opazimo, če pojemo zdaj v popoldnevu kakšno sadje, temperatura vidno pade, nas začne hladiti, nas zebe. Če pa si privoščimo mogoče kuhan ješpren, je občutek v želodcu in v celotnem organizmu drugačen. Ali z nekim kakovostnim čajem močno dvignemo telesno temperaturo in preneha nas zebsti, čeprav smo v isti temperaturi, v kakršni smo bili prej prostorski.
Ja, to je res.
Poslušati sebe, koliko je sveta Hildegarda dala na to?
Poslušati sebe, predvsem razmišljati. Razmišljajte svojo glavo, ne tisto, kar tam piše, kaj ste prebrali, kaj je zdaj modno. Poslušati sebe, ne, je to zame ali to ni zame. Kako se jaz potem počutam? Njena uporaba recimo rastlin je zelo zanimiva, ne, ker ni klasična, kot smo mi vajeni, klasična fitoterapija. Zdaj, zelo malo rastlin je, da skuhamo čaj. Ne, večino rastlin priporoča, da so posute kot prah na hrano in potem je to zdravilna hrana, če tako rečemo. Ne.
Posušene?
Posušene, ja. Uporablja seveda tudi sveže v določenih receptih, če se ne da potem suhe. Največkrat pa suhe, ki jih zdrobimo v prah, zato se tudi dobijo že uprašene rastline, ne. Se pravi, pojemo na koščku rženega kruha, neko rastlinco in potem se na ta način zdravimo. A ni to najbolj preprost način? Ena rastlina, recimo benediktinka, za katero pravi, da jo uporabljamo samo toliko časa, dokler smo bolni. Čaj iz benediktinke samo toliko časa, ker če bi jo še naprej, ko se nam že izboljšuje stanje, ker benediktinka, ne, po njenem receptu se uporablja pri pomankanju apetita, pri zelo oslabljenih ljudeh in potem, ko nam je že nekoliko bolje, prenehamo. Morali bi se držati teh načel.
Gospa Veronika, skupaj z vašim soprogom magistrom Urošem Plantanom sta izdala knjigo Medicina svete Hildegarde, o tem se danes tudi pogovarjava, sva se že srečali v svetovalnici, o tem, kdo je Hildegarda in kakšni so njeni nasveti, kakšna njena filozofija odnosa do sprememb v telesu, kako ohranjati svoje zdravje. In kot že rečeno, sveta Hildegarda je zapisovala pravzaprav božje modrosti, ki jih je dobivala po nareku. Ne pozabimo, da je bila svetnica. Danes v tej najni zelo informativni pol urici, v najnem zelo informativnem pogovoru, ko res zaobjemava zelo na široko stvari, kaj prepoznavate, da je pri sodobnem človeku mogoče uporaben na svet lahko? Zdaj pred nami so praznični dnevi. Tudi ta odnos do hrane, kaj zaužijemo, kdaj sedemo k obroku. Je tudi v tem pisala precej, sta se dokopala do njenih spoznanj, ko sta raziskovala, raziskujeta no že debeli 20 leti.
Jasno, da je sveta Hildegarda napisala, da je potrebna zmernost. Zmernost v hrani, pa tudi v drugih stvarih, ne samo v prehrani. Ne.
Tudi v čustvovanju si predstavljam.
V vsaki stvari. Ne. Seveda nimava časa, da bi šle v kakšne podrobnosti. Ne. Vse posod je pisala o zmernosti pravzaprav. Ne. Seveda je napisala, kako če se preveč najemo, da potem lahko z določenimi rastlinami to umilimo, tiste težave, ki jih imamo, vendar nasplošno je njeno načelo zmernost. Se v končni fazi je bila redovnica. In predvsem, mogoče v tem času, kaj bi bilo treba še posebej izpostaviti, da je sveta Hildegarda napisala neke vrste, bi lahko rekli, psihoterapijo. Zdaj, psihoterapija ni najbolj primerna beseda najbrž, ker ljudje razumejo psihoterapijo popolnoma drugače v današnjem času. Pravzaprav gre za to, da je napisala 35 grehov in 35 kreposti. Kaj je zdaj tisto, da nas dvigne to, da krepimo te kreposti, da razmišljamo o tem, da razmišljamo o sebi, da razmišljamo, kakšni smo, da lahko potem nekaj spremenimo, da pogledamo stvar drugače. Se pravi, da neko krepost rečva upanje. Upanje v tem času, veliko krat omenjeno, a ne? Upanje. A res imamo upanje? A res to upanje je tako trdno? A je vera tako trdna? A verjamemo? Sej, marsikdo obljublja marsikaj, vendar če ni vera in upanje tako trdno, da nas ne more omajati nihče, potem lahko gremo naprej. In potem resnično lahko premikamo gore. Kar se pa te vzdržnosti oziroma zmernosti tiče, ne? Mogoče omeniva post. Post svete Hildegarde ni takšen, ne? Kot je spet veliko govora o postu.
In tudi teh novodobnih, ki predvsem oduzemajo.
Ja, gre za to, da je sveta Hildegarda celo napisala, da post ni za bolne ljudi. Nikakor ne, ker jim vzame energijo. In post je pravzaprav takšen, da mi še vedno jemo, ne? Da nismo brez hrane. Ampak da jemo neke določene stvari. Rečva zelenjavno juhco, da pijemo komarčkov čaj. In da je ta post, da se pripravimo na njega. Da to naredimo en dan, potem čez en teden, dva dni in da se res pripravimo. Ne?
Med zelo pomembnimi poudarki iz življenja iz medicine svete Hildegarde je tudi pomen besed, pomen misli. Smo zdaj v tem obdobju, ko je kar prav, da se zavedamo, kaj svojimi mislimi v sebi zgradim najprej in preko besed sporočim tudi drugim. Vsakodnevno se je verjetno treba zavedati in se imeti vsaj nekoliko tudi pod nadzorom tem rahlim seveda, da s premislekom, da skozi dušo spregovorim sočloveku.
Ja, to nedvomno. Moč besed.
In še prej moč misli.
In moč misli. Ja, razmislimo. Samo človek je dobil to možnost, da lahko najprej razmisli. Če le takrat rečemo in sploh se ne zavedamo, kakšno moč imajo naše besede. Neverjetno moč. Kako lahko nekoga ranimo, morda sploh ne želimo tega, pa kljub temu ranimo. Torej, tako kot že prej sem rekla, uporabimo oboje, naše občutenje, srce in razum, ker potem bojo prišle iz naših ust prave besede.
Preden sva šli v eter, sva tudi mogoče ob psihoterapiji svete Hildegarde govorili o tem, kako je vsak resnično zase svet. In moje besede vi lahko razumete drugače. Lahko imajo celo drugačen pomen, pa izgovarjava iste besede, ker se naslanjava na drugačne izkušnje. iz svojega življenja. Mogoče je to tudi dober nasvet, da ko se pogovarjamo, ko smo v komunikaciji z nekom, da se zavedamo, mogoče me ta človek, ki ima povsem drugačno življenjsko pot, ne razume, kot želim, da bi me.
To sigurno. Zato je ta moč besed tako pomembna, da o tem razmišljamo. In ravno to tisto, da razmišljamo, kako vidimo svet, kako nekdo drug vidi svet. Ko smo imeli eno skupino zdaj, z področja te, rečemo, psihoterapije, in smo šli skozi te kreposti, slabe lastnosti in kreposti. Ne? Torej, neka slaba lastnost, rečva zlo pa dobro, ledeno srce, mehko srce, dobro srce. Ali pa kako ljudje vidijo krivico. A veste, koliko je bilo različnih pogledov. Če 10 ljudi sedi, pa vsakega vprašate, kako pa vi vidite krivico, vsak bo povedal drugače. Kako pa vi vidite srečo, vsakega je to nekaj drugega. Predvsem pa je njen nasvet svete Hildegarde potrpežljivost. Potrpežljivi moramo biti. Tudi pri zdravljenju, tudi ko gre za zdravljenje. Se imamo potrpežljivost, paciencija. Od tukaj beseda pacient v bolnici ali pa pri zdravniku. Torej paciencija je zelo pomembna. Da smo potrpežljivi. Smo navajeni, da vzamemo tisto tableto, ki začne delovati takoj. Rastline pa imajo malce drugačen način delovanja. In potem zgubimo potrpežljivost.
In ne pozabimo, kako je tudi svojo življenjsko držo nakazovala tudi na pomen vsega ostalega, kar lepše življenje, tudi na področju glasbe, priznana umetnica.
Ja, napisala je čudovite pesmi, čudovito glasbo. Bila je pravzaprav tudi arhitektka, bi lahko rekla. Ne? Se ona je naredila drug samostan, se zidela samostan. Ženska takrat v tistem času. Čeprav njeno življenje ni bilo ravno mogoče za današnji čas, pa tudi za tisti čas lepo ali pa rožnato. Veliko je imela težav, velikokrat se je zdelo, da ni vredna. Ne? Sploh preden je začela pisati, ne? Je hudo zbolela. Ne? In potem je glas rekel, da mora pisati in potem, ko je upad dovolil, da začne pisati, je kar iznenada ozdravela in začela pisati. No, to je bila prelomnica. Ni se ustavila in napisala je ogromno. Bila je tudi zelo kritična in dopisovala si je z številnimi takratnimi pomembnimi osebami, pa tudi z navadnimi ljudmi. Ne. Nekaj pisanj je zapisanih tudi v tej knjigi, vendar teh pisanj, ki je ona napisala, je za eno debelo knjigo. Si je dopisovala z opati, ko so jo spraševali za nasvete, z angleško kraljico, naprimer. Ne? Je pravzaprav videla, ne? Jasno, če je bila vizionarka, če je dobila vizije, videla v prihodnost in je me svetovala, kaj morajo narediti. Ampak, ko bereva ta pisma, jeste, ko preberete to pismo, to ni tako, kot danes, ne? Pišemo pisma. Si to je vedno slabše, jasno, v dobi te interneta pa vsega. Ta pisma so napisana izjemno spoštljivo, zelo rahločutno, spoštljivo. To so poskušala vnesti tudi v to knjigo.
Ja, si sta napisala, kako sta se soočala z staroveškimi in srednjeveškimi besedami oziroma z načinom takratnega izražanja in potem prenesti to njeno melodiko, spoštovanje, kot pravite, v sodobni jezik.
Sva poskušala pustiti tudi v slovenščini en tist dih časa, no? Tistega časa, drugačnega časa. Ne? So besede, ki pravzaprav se tudi ne dajo nekako razložiti. Veste, te prevodi tudi določenih besed niso mogli točno določiti, kam sodijo. Ne? Zdaj giht, zdaj, kaj je pri nas giht, nekaj drugega, ne? Pri reumatičnih težavah. Zdaj o giht ono veliko piše, največkrat misli nekaj drugega, ne? Tako da je bilo težko presoditi pravzaprav, kam postaviti katero stvar. Ne? Tem je ena beseda ficht, ki je tudi nisva pravzaprav mogla prevesti, ker se ne da prevesti. Piše pa o nekih že predrakavih spremembah. Tudi napisala, ne? Kakšne so te spremembe, simptome, ki potem vodijo v to bolezen. In zato je tukaj, ne? Če jih prepoznamo, lahko uporabimo njena zdravila, ki je potem spet napisala recepte v tem primeru.
Področje je zelo široko, področje delovanja svete Hildegarde. Kaj prepoznavate trenutno, da je lahko vsem ena velika spodbuda? Kaj bi lahko bila takšna lepa popotnica v neko novo obdobje? V te praznične dni, ki so namenjene temu, da se izpraznimo vseh nevlak, premislimo, česa je preveč, česa premalo, po čem hrepenimo, kaj lahko nadomestimo. S kakšno popotnico vstopiti v novo leto, prav na podlagi medicine svete Hildegarde?
Kot prvo, medicina svete Hildegarde je preprosta, je naravna in deluje.
So nam vsi rastlinski pripravki, rastline, začimbe in ostalo na voljo tudi v sodobnem času?
Seveda, popolnoma vse nam je na voljo. Mogoče nekaj rečemo tistega, kar je danes zaščiteno. A veste, ona uporablja živali, ne? Jastreba uporabi, kar nam danes nekako ne bi šlo najboljš, ne? Mogoče hišno miš. Ali pa še kaj drugega, vedenje rabimo, vedenje, kaj lahko vzamemo, kaj lahko naredimo. Ne rabimo, ne vem kaj. Potem pa vprašajo, ja, kako pa zdaj tisto, kar je strupeno, ker Hildegarde uporabljala za notranje samo nestrupene rastline. Ne? Ostalo, kar pa je okrog nas, je pa zato, da nam je veselje. Ker prav napiše izrecno, življenje ni trpljenje, ni treba, da trpimo. Bog noče, da trpimo. Mi se moramo samo truditi. Trud, ja, trud je pa potreben v našem življenju, če želimo požeti sadove. In bomo dobili sadove, če se bomo potrudili. Zanimiv je ta citat, ki ga je dobila, ne? To vizijo, ne? O človek. Kje si bil? Zakaj nisi počistil svojega polja, svoje njive, kamno, osatov, ne? Plevelov? A zdaj pa želiš, da sem tvoj služabnik, da ti izpolnjujem želje? To je eden od takih zelo zanimivih citatov, o katerem lahko razmišljamo.
Medicina svete Hildegarde, gospa Veronika Plantan, danes ste nasplošno govorili o njej, predvsem nam omogočili en kratek pogled v zelo obsežno delo, ki je zelo razdrobljeno, vsako težavico omenja, vsako čustvo, naš pogled na svet, na dojemanje sebe in drugega, kakšen je naš smisel, ali je hrana tudi naše zdravilo, kako se prehranjujemo. Danes mogoče pozabljamo, kakšna je naša shramba. Ste tudi rekli, na svetu so nam dani rastline, tudi živali so tu, smo v nekem sobivanju, vso odgovornost. Ampak mi smo si onesnažili to shrambo in iz te onesnažene shrambe mi jemljamo in uživamo. Ne samo fizično, da je veliko nepotrebnih stvari v hrani, si onesnažujemo okolje tudi z nepravim pristopom, s preveč slabimi mislimi, slabimi čustvi.
To slednje, kar ste rekli, je največja težava. Ta onesnaženost, ti notranji strupi, naši ali pa zunanje strupi, ki jim dovolimo, da stopijo v nas, so največja težava za naše zdravje, za naše dobro počutje, za naše zdrave misli. Preprosto ne dovolimo, da to pride do nas. Ampak če mi krepimo, to, kar sem prej rekla, telesnosti, ne? Se pravi kreposti, potem vedno manj teh strupov prihaja do nas. Mogoče je zanimiva še ena tema, ker smo veliko govorili o čustvih. Ne? Se pravi čustva. Potem lahko takoj pomislimo na psihične bolezni. Tukaj je ena zelo zanimiva zadeva, ker pravi, da psihične bolezni so enake vsem ostalim boleznim. Sveta Hildegarda nikoli ne razmejuje, ko piše o norosti, piše kot od vsake druge bolezni. Se pravi, ni neke stigme kot danes. Ne?
Ampak mislim, da smo že kar nekaj naredili, da premoščamo ta tabu.
Morda ali pa tudi ne. Takrat je bil en čas, ki ga mi pravzaprav ne razumemo. Takšen občutek mava, ki raziskuje v to njeno vedenje.
Predvsej napačno predstavo imamo.
Zelo danes. Napačno
ampak
predstavo.
Ampak o malo si čem, ampak to je že drugo področje.
To, ja, točno to, ja.
Sveta Hildegarda je zapisala, Bog je bil in je brez začetka pred stvarjenjem sveta in on je bil in je svetloba in sijaj in je bil in je življenje. Tako nedoumljivo je to. Tudi njena duhovnost je zelo nagovarjajoča. V teh dneh vzemimo v roke tudi njena duhovna sporočila.
Ja, duhovna sporočila so seveda na prvem mestu, ker ne moremo ozdraviti, če ne ozdravimo svoje duše. Če duša trpi, bomo zboleli.
Ki z boleznijo pravzaprav opozarja, ne?
Duša. Ja, pošilja sporočila, sporočila kar naprej, ampak mi ne slišimo. Ne slišimo, dokler ne pademo. Če bi slišali prvič, se ne bi zgodilo naprej. In zato se bolezni tudi ponavljajo. Tako vidimo. Zakaj? Zakaj ni zajana stvar ozdravljiva? Zakaj se ponovi čez 5 let? Zakaj se ponovi čez 2 leti? Zato, ker ne slišimo sporočil in hodimo naprej po isti poti. Ljudje zelo pravijo, zdaj je duhovna rast, novodobna duhovna rast, ne? Zdaj se bomo spremenili, pa rasli, pa osebno rast, pa kaj jaz vem, kaj še vse, pa 7 korakov, pa 4 korake. Ne gre tako. Ker človek v bistvu v osnovi se zelo težko spremeni. Ne rabi zelo dolgo časa, da se sploh spremeni, če se spremeni. Lahko pa spremenimo poglede, ne? Ker ravno tukaj je zanimivo, sedanjost je pomembna. Ne včeraj, pa jutri. Sedanjost. In to zelo poudarja sveta Hildegarda, da se ukvarjamo za zdaj. Ne? Se pravi, danes lahko, če boste vi nekaj izrekli, pogledam te besede, aha, takšne so in kako jih jaz zdaj slišim, kako sem jih slišala, kako jih dojemam, kakšne so. In to je vse pravzaprav, vse je preprosto, ko pogledamo je zelo preprosto, ko enkrat vemo, je preprosto. Zdaj njena duhovno navodilo, ko ste vprašali, oziroma v tem času, hodimo po poti, veste, vere, upanja in resnice in zmernosti.
Medicina svete Hildegarde je tako posebna in drugačna, da jo z današnjim znanjem in razumevanjem težko presojamo, kaj šele razumemo. Ampak poskusimo, za naše dobro. Hvala lepa za obisk v našem studiju. Zdaj iščem tudi kontakte in naslove in zato brskam po knjigi tule ob sklepu. Gre za Slovensko društvo Hildegardine medicine, več najdete tudi na spletu tradicionalna-medicina.si. V našem studiu pa je bila predsednica gospa Veronika Plantan, skupaj s soprogom magistrom Urošem Plantanom sta izdala tudi knjigo Medicina svete Hildegarde. In ne gre pa za alternativo, to znova opozarjava, ampak gre za zelo preverjene in preizkušene stoletne metode svetnice.
Ja, to je res.
Hvala lepa za pogovor in za vse modrosti, ki ste nam jih predali.
Hvala za vabilo.
Uspešno delo še naprej.
Hvala. Svetovalnica.